พระเจ้าประเสริฐในกุศลเคยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วถามว่าการให้ควรจะให้ที่ไหนคงจะคาดว่าพระพุทธเจ้าคงจะตอบว่าให้กับพระสงฆ์ให้กับชาวพุทธพวกพราหมณ์ถ้าจะถามพราหมณ์ควรจะให้ตรงไหนพวกชาวพราหมณ์ก็จะบอกว่าให้กับพราหมณ์พวกเจ้าลัทธิอื่นๆสมัยนั้นก็จะตอบลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบเช่นนั้นพระองค์ตอบว่าใจมีศรัทธาที่ไหนก็ให้ที่นั้นเรียกว่าเราอิสระในการให้ความเป็นอิสระในการให้ท่านก็ให้พระภิกษุปกป้องด้วยใครจะมาถามพระว่าฉันมีเงินก้อนนี้หรือมีสิ่งนี้สิ่งนี้ควรจะให้ที่ไหนท่านก็ตอบต้องตอบว่าให้ทำศรัทธาศรัทธาที่ไหนเห็นว่าที่ไหนก็จะรักษาไว้ดีจะได้ประโยชน์ดีก็ให้ที่นั้นเรียกว่าไม่มีการบังคับเลยเพราะการให้เป็นสิ่งที่จะซาบซึ้งในจิตใจของเราต่อเมื่อเราให้ด้วยความเต็มใจถ้าให้ด้วยการบังคับมันก็ไม่ได้ความสุขเท่าที่ควรแต่พระเจ้าประเสริฐก็สอนถามต่ออีกว่าให้ที่ไหนให้แบบไหนได้ผลดีที่สุดพระเจ้าตอบนั่นอีกคำถามหนึ่งตอบต้องตอบก่อนอย่างท่านตอบว่ากรมพิจารณาก่อนที่จะรับเป็นคนคู่ควรกับการให้ทานของเราหรือเปล่าทางที่ดีที่สุดก็หาคนที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรือว่าการปฏิบัติกำลังปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงลักษณะสภาพจิตที่ไม่มีความโลภโกรธหลงส่วนลักษณะของสิ่งที่ให้นั้นท่านไม่เคยพูดถึงว่ามีราคาเท่านั้นแท้นี้จึงจะดีท่านพูดเพียงแต่ว่าให้ตามการจะนานหนาวก็ให้สิ่งที่จะป้องกันความหนาวฤดูร้อนก็ให้สิ่งที่จะป้องกันความร้อนโดยอย่าไปให้สิ่งที่จะเป็นโทษกับผู้ให้หรือผู้รับที่จะเป็นโทษกับผู้ให้นั่นคือสิ่งที่เราไม่มีเงินพอที่จะซื้อก็ต้องกู้เงินมาทั้งกับไม่สังกสารเราให้ตามกำลังทรัพย์ที่เท่าที่มีส่วนที่จะเป็นโทษกับผู้รับเอาของที่จะทำให้พระเพชรเสียอย่าไปให้ท่านเลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็สภาพจิตใจของเราในการให้ในระหว่างที่ให้นั้นท่านบอกว่าต้องให้ด้วยความเคารพแต่โดยคิดอยู่ในใจว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะไม่ใช่ว่าทิ้งเลยเราให้แบบลักษณะที่ว่าไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่ต้องเห็นความสำคัญในการให้ส่วนจุดประสงค์ในการให้ถ้าเราเห็นว่าฉันจะได้กลับคืนมาไม่ชาตินี้กับชาติหน้าท่านบอกว่านั่นเป็นการตั้งใจแบบต่ำที่สุดสูงกว่านั้นเราเห็นการให้เป็นสิ่งที่ดีสูงกว่านั้นเราเห็นว่าเรามีของคนอื่นไม่เขาไม่มีของที่เรามีเรามีเหลือที่จะใช้มันไม่สมควรที่เราจะไม่ให้ก็เรียกว่าต้องมีความเอ็นดูคนอื่นบ้างสูงกว่านั้นเราเห็นว่าเราสกุลของเราเคยให้เป็นประจำต้องรักษาประเพณีดีของสกุลของเราส่วนกว่านั้นเมื่อให้แล้วเราให้ใจของเราเบิกบานส่วนกว่านั้นให้เป็นที่ว่าเป็นเครื่องประดับของจิตคือจิตตอนนี้ไม่จำเป็นต้องที่จะเอาความสุขจากสิ่งนี้แต่เป็นเพียงที่ว่าเป็นความดีในจิตใจของเราที่แสดงออกสองอย่างสุดท้ายนั่นแหละสูงที่สุดก็จะเห็นว่าการให้นี่ท่านมุ่งที่สภาพจิตใจของเราที่ยินดีในการให้แล้วให้แบบตัดขาดหมายเข้ามาให้เลยมันก็มาได้ตามดูว่าเข้าใจหรือเปล่าก็เรามันผูกเสร็จแล้วนี่ท่านมุ่งที่จิตใจ พราะการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาต้องปฏิบัติด้วยความเบิกบานใจวิธีจะสร้างความเบิกบานใจนี่เริ่มด้วยการให้แบบให้แบบยินดีทำเอาใจใส่ในการให้เพราะเวลาเราจะภาวนาบางครั้งมันก็เจออุปสรรคบางทีเราคิดเราภาวนาไม่ได้เรื่องไม่ได้ดีสงสัยไม่มีบารมีมั่งวาสนาไม่พอมั่งคิดแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองเราต้องนึกถึงว่าเราเป็นผู้มีบารมีบ้างมีบุญบ้างเราถึงการให้ของเราพอจนเวลาให้ของคิดอยู่เสมอว่าให้แบบไหนถึงจะให้ความสุขเมื่อเราระลึกถ้าเราให้เพียงแต่ว่าเป็นตามประเพณีเห็นเขาทำก็ทำตามเขาถึงจะดีแต่มันไม่ซาบซึ้งแต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ในการให้ว่าคนที่จะรับของของเราเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรแล้วอันไหนที่เราพอจะให้ได้แล้วก็ยินดีในการให้ยิ่งเอาใจใส่แบบนี้ใจของเราก็ยิ่งเบิกบานขึ้นมาในการให้ก็เป็นลักษณะที่ว่าสอนทัศนคติที่ถูกในการปฏิบัติทั้งหลายอย่างหลวงปู่สวัสดิ์สมัยที่สอนภาวนากับฝรั่งทางนู่นทางมาสซาชูเซตส์อาจจะเป็นวันคืนที่สองที่สามท่านก็ปรารภขึ้นมาว่าสังเกตไหมพวกนี้มันเครียดจริงๆท่านก็อธิบายว่าคงจะเป็นเพราะว่ามาภาวนาไม่เคยผ่านการให้ทานรักษาศีลในศาสนาพุทธเมื่อเราทำทานรักษาศีลเราจึงจะรู้เราจะได้ของดีต่อเมื่อเราให้ก่อนถ้าคิดว่าจะเอามันก็เคร่งเครียดถ้าคิดว่าเราภาวนาที่จะได้ผลเราต้องให้ก่อนเราก็ยินดีที่จะให้ได้ผลแล้วผลช้าเราก็ทำของเราวัฏบันตามหลักของกรรมต้องทำก่อนถึงจะได้ผลยำภาวนาก็เช่นเดียวกันแต่คุณธรรมที่ท่านแนะนำในการภาวนานั้นมีสามข้อสติสัมปชัญญะอัตตาปะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอัตตาปะก็ความเพียรในสามข้อนี้ข้อที่สำคัญที่สุดก็ความเพียรสติก็เราเลือกอยู่ว่าเราควรจะทำอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แต่สองข้อนี้จะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยการเพียรความเพียรไม่งั้นสติก็มีบ้างไม่มีบ้างสัมปชัญญะก็รู้ตัวบ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าหากว่าเราเอาใจใส่ในการประกอบความเพียรของเราสติก็ต้องดีขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวก็ดีขึ้นท่านจะเห็นว่าเราจะหวังผลเร็วไม่ถูกต้องหวังว่าเรารู้จักให้อย่างไรท่านจะได้ผลดีที่สุดแล้วก็ทำจะได้ผลช้าได้ผลเร็วขอให้ได้ก็แล้วกันคิดแบบนี้ก็คิดถูกเพราะฉะนั้นการให้เป็นส่วนสำคัญการอบรมจิตใจของเราให้ความเบิกบานใจและให้ข้อคิดจิตของเราจะได้เจริญขึ้นมาเป็นลำดับ